Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvijas armija uzbrukumos Ukrainas pilsētā Harkivā sākas izmantot vadamos aviobumbas. Gaisa uzbrukumi itai ziemeļu daļas pilsētā noteikti nav pārtraukti, ja reitmā nedēļā atgo ziņas par cītušajiem dzīvotojiem. Harkivas apgabala kara administrācijas vadētojs Olehs Sinehubovs informē, Kogro Krīvijas armija pustonnu smagos vadumos aviobombas FAB-500 izmanto tikai trīcīņiem pa frontes līniju. Okupantam ir izdevies dalāgoti tū pūstošu īrūcu uzbrukumiem pilsētai. Niuletei spēja nolidot līdz 80 km ir tropēt jebkurā vītā. Saskaņā ar jaunokajiem datiem, kurus sniegus ASV bāzāto Dūmnieca kara pietiekumu institūts, Ukraina planovoja izveidot vismaz 10 jaunus bruņoto spāku brigādes uz sāktos mobilizācijas ītvaros. Tikam pastāv problēma ar itū jauno vienību apbruņošanu, jo ir aizklāta militāros palīdzības pīgoda no rītumu partnerim. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzīmē, ka situācija ar dzīvo spāku ir uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem, bet uzsvera, ka Ukrainas spēja veikt pretuzbrukuma operācijas nokamībā ir atkarīga no jauno brigāžu aprēkošanas ar smagu tehniku, piemēram, kuinīku kaujas mašinām, bruņu transportīriem tankiem un smagu artilēriju. Analītiķi norāda, ka runa ir par vismaz 10 planovotajiem jaunajām Ukrainas bruņoto spāku brigādēm. Ukrainas brigādes komandīrs, kura spāki darbojās netoli no Časivjaras, sniedz līdzīgu novērtējumu taktiskajā līmenī. Pēc jau sacēto Ukrainas spākim, jo poraudzētajā operatīvajā zonā vairāk vajadzīga munīcija nav dzīvais spāks. Zelenskis atzina, ka militāros tehnikas pīgodis līdz frontē aizēma porok ilgu laiku, Lāna Amerikas Savienoto Valstu drošības palīdzības pīgoda apgrūtina Ukrainas centiņus pieteikušai apgodot savas rezerves brigādes, lai tos varētu iesaistīt aizsardzības operācijos. Vienlaikus Ukrainas mediji patstāvīgi uzsver materiālu resursu trūkumu visu jaunu Ukrainas brigāžu aprēkošanai, kuras niule tiek veidotas. Niulējos ziņojumos tiek atzīmēts, ka Lānos īrūču pīgodis dēļ jauno brigāžu komplektiešana ir apšaubama. Ikavai runājam par Ukrainas žurnālistim, to tī turpināja izsacēt baili un apmierinotēbu par presas brīvību sazmazinošanos Ukrainā. Vairākus mēnešus pēc tam, kad uzbrukumi pietnīciskajiem žurnālistim izraisīja sabiedrības sašutumu un uztropējumu, mediji joprojām saskarās ar dažāda veida varas īstožu spīdīni, stostu Ukrainas laikraksta Kiev Independent uzrunotī mediju porstovi. Kā nozīmēgo kinasinī pīmāri tiek minēti, raudzējumi medijus cenzēt un mēģinājumi politiski izjauktīs valsts ziņu aģentūras Ukrinform darbā. Tāpat mediji norādīja skatījumiem, kad žurnālistus īsauc kara dienestā kā atrībēba par jūsu veikto darbu, kas kādam nav paticis. Libānas kaujinieku grupējums Hizbullah ceturtdien izšaujas vairu nekā 200 raķešu iz militārajām bāzām Izraēlā. Atcerībūtīs par trīcīni, kurumā tika nogalināts viens no grupējuma augstokajiem komandīrim, paziņojis Hizbullah. Situācija iz Libānas-Izraēlas rūbežas jau sen ir saspringta, bet beidzamajos nedēļos saspēlējums ir daudz. I Hizbullah uzbrukums bija viens no lielākajiem, kāds noticis beidzamajos mēnešos. Izraēlas armija paziņoja, ka Izraēlas teritorijā ielidoši daudzi šoviņi ir aizdomīgi objekti no Libānas, bet daudz no tiem porgjūti. Ziņu par cītušajiem pagaidam nav. Kalifornijas ziemeļos vairāk nekā 25 tūkstoši cilvēku trešdien sajāmuši rīkojumu evakuēties, tikai tikus zaudēta kontrole par savvaļas gunsgrākiem. Lels ugunsgrāks izcēlījis pie Orvilas, kas atcerunās netoļi no štata galvaspilsētas Sakramento. Ir tur izdeguši jau 1200 hektāru lela platēba. Apkortnē plūsās arī vairu nekā 10 mozoku gunsgrāku ziņoja Kalifornijas ugunsdzēsības dienests. Ugunsdzēsējiem pamazum izdodās Orvilas ugunsgrāku vītam pakļaut kontrolē, taču zīmeļim tī joprojām nozapilās ar norobežojušu jūslu izveidi, kur to apgrūtinā geogrāfisko topogrāfiju. Zinātnieki norāda, ka ASV rītumkrasts jau 10 gadiem ilgi piedzēvēja aridifikāciju, jeb augsnes mitruma mudru sasamazinošanos, ko daļēji ir izraisījuši klimata pormaiņas. Kalifornija jau 20 gadus piedzēvēja pastāvīgu sausumu, lai gan beidzamajos gados ir izbijis relatīvi mārens. Tiek prognozēts, ka tuvāko dienu laikā gaisa temperatūra sasniegs 46 grādus 5 Celsija. Kad panāktu vienlaidzē, Vācijas bruņoto spāku ģenerālinspektors ierosinājis iekļaut sievietes obligātajā militārajā dienestā, ja tas tiktu atjaunots. Vācijā obligāto kara klausība tika atcelta 2011. Gadā, taču likums ļauj to atjaunot kara laikā vai citos sprīdzes apstākļos. Taču Krīvejas atkārtotais iebrukums Ukrainā ir aktualizējis Vācijā debatis par to, ka novērst armijas personāla sastāva samazinošanos tendenci. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius jūnī prezentē savus priekšlikumus par jaunu Bundesvēra rekrutiešanas modeli, taču tas neparedz obligātos kara klausības atjaunošanu. Vācijas bruņoto spāku ģenerālinspektors Karstens Breiers noroda, ka obligāto kara klausība, kas tagad ir apturēta, atstīcās tikai sveirīšim, bet pauda viedokļu, ka būtu jopanok vienlaidzība starp dzimumiem. Jūs dzirdējāt starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.